subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington
subaxnimo qamiiso oo bisha abriil ay tahay 8 sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka voasomali.com afrikada bari waa 6 barkii aroornimo saacadu halka washington ay ka tahay 11:15 saqdhexeed idaacadda saaka waxaad la socodsiin doonaa jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada aad saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ay v o a du la yeelatay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ka hadlay ismarwaaga siyaasadeed ee shirki afisyon ee muqdisho
runtii waa nasiib darro kulankaas oo dadka soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaas yaab leh maanta oo dhan waan shiraynay dhowr maalmood horena waan shiraynay
waxaad sidoo kale maqli doontaan bandowgii dalka kenya saarnaa oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha yaryar iyo kuwa waaweyn ee waddankaasi
dalka australiyana magaalada melbourne waxaa dib loo furay eerboorkii magaaladaasi kadib xayraaddii coronavirus ee halkaasi lagu soo rogay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida iyo soomaaliyaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu noo akhriyo jamaal axmed cusmaan
maamulka biden ayaa ku dhawaaqay inay siin doonaan falastiiniyiinta ilaa iyo $235 million oo dollar oo gargaar ah taas oo ka dhigan inay dib u bilaabi doonaan lacagihii la siin jiray hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawimaadda qaxootiga iyo gargaarka ee madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu ka joojiyey falastiiniyiinta gargaarkaasi la siin jiray xirmada gargaarka ayaa waxaa ku jira mid loogu talagalay bini-aadanimada dhaqaalaha iyo horumarinta caawimaadda waxaana faahfaahiyey xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken waxa uu sheegay blinken inuu ujeedku yahay in dib u dayactir ay ku sameeyeen xiriirka maraykanka ee falastiiniyiinta kaasoo burburay muddadii maamulka trump xogeyaha ganacsiga maraykanka gina raymondo ayaa ku dhawaaqday arbacadii inay sii wadi doonto dagaalka ganacsiga ee dalka si shiinaha ay kula jiraan ee maamulkii madaxweyne trump uu ku soo rogay waddanka shiinaha waxaana ay sheegtay inay si xooggan oo macquul ah uga shaqayn doonto inay difaacdo shaqaalaha maraykanka iyo ganacsiyada ee shiinaha kala kulmaya dhaqan aan isku dheelatirnayn iyadoo ka hadlaysa aqalka cad ayaa waxay raymondo sheegtay in canshuurtii trump ku soo rogay shiinaha oo markaasi dimuqraadiyiintu ay si weyn u cambaareeyeen ay ku tilmaamtay in ay xaqiiqdii noqdeen kuwa caawiyey oo badbaadiyey shaqooyin badan oo maraykana gaar ahaan warshadaha ka shaqeeya alaabaha biraha iyo aluminiumka guud ahaan maraykanka waxa ay sheegtay in uu sii wadi doono canshuurta 66% ee uu ku soo rogay waxyaabaha shiinaha uu dhoofiyo warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa
dowladda federaaliga soomaaliya ayaa sheegtay in kulankii maalmahan uga socday magaalada muqdisho iyaga iyo madaxda maamul goboleedyada uu guuldarro ku dhammaaday dowladdu waxay ku eedeysay maamulada puntland iyo jubbaland inay mas-uul ka yihiin ismarwaaga kulankaas dhinaca kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in hadalka dowladda ay la fajaceen maadaama uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay sida uu yidhi inay dib isugu soo noqon doonaan wadatashi kadib waxaana uu ku eedeeyey mas-uuliyadda burburka kulankaasi in madaxweynuhu qaadi doono haddaba falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni sababta uu kulankaasi maalmahan u socday uu fashilmay
runtii waa nasiib darro kulankaas oo dadka soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaas yaab leh maanta oo dhan waan shiraynay dhowr maalmood horena waan shiraynay waxaase caddaatay in qoraalka iyo videoga ay dowladda sii daysay uu ahaa wax xoro u diyaarsanaa marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa marka nasiib daradaas inay dadka soomaaliyeed ogaadaan weeye wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu dhala joogay maanta dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay ma aha oo de dadkao dhan baa nala joogay marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doontaa dilaha
أن محيوها مدح وين وحيابه ودن بيه أت كود هاد ليسين دولة أي أركتي إن أن لقى جد بكرن أو كنتي إن كل واقع إن كل كاسي وفشل ما
مددي هاد دور كبري هيد ووضع هذا لطوا السعودين وحومهم سنة أو لقى هاد لي سيدي شر لودني هاي لو كمان لها وضد كسومعي دور سيدا دورشو لودني هاي waxa la isku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo amaanka shirka uu soconayo sidoo noqonayo waxaan nasiib daraa in wada hadalkii oo socda uu ku soo gaboobay in madaxdi madaxweynihi jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajendayaashi loo arkay in ay suuragal ku tahay in ay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhan u siman oo ka qayb gali kara arinta ajendaha ayaa isku marwaayay ma inda horna saas ahayd laakiin markaan soo kala tagayno waxaan ku soo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakaro ama la tashi cid u baahan waliba isagu u cusaday inuu la tashi soo sameeyo markaan xaafadii nimid oo aan filayno inuu la tashi aadayo oo wadahadaladu sii socon doonaana waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsana oo hore laga sii daayay marka anagu tuunkaas waa qabnay laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnaayd in la wada ogaado marka mas'uuliyadda wixii maanta meeshaas ka dhacay madaxweynaha cidna lama wadaagto
en waxa ka dhawaajisay in aad raftaan in kulanku noqdo kulan loo dhan yahay ma waxaad ula jeedaa kulanku waxay ahayd inay ka soo qayb galaan midowga musharaxiinta xubna kamida sida xogaha hoosana aanu ku helayno in la ballaariyo gogosha in aad rabteen ayaa la sheegaya marka ma kaasa kan la isku marwaayo
runtii anaga waxaan soo jeedinay furitaanka shirka ama submitka maalinta la furayo inay ka soo qayb galaan beesha caalamka ururada bulshada madaxda dowladda maaragtay baarlamaanka labadiisa aqal iyo madaxdii hore ee Soomaaliya madaxweynayaashii hore kulankaas uu noqdo kulan khudbado iyo tabashooyinka gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynayaashii hore oo tabasho badan qabay iyo musharaxiinta iyagoo matalaya inay soo jeedin sameeyaan beesha caalamkuna ay soo jeedin sameyso laakiin maalinta labaad uu noqdo kulan xiran oo ku kooban dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo keliya kadibna ay ka hadlaan ajendayaasha shirka ajendayaasha shirka ee la soo jeediyay waxaa ka mid ah dabcan shirka wuxuu ku sareysan yahay sidii doorasho loo qaban lahaa saldhigga doorashadan waxa uu ah heshiiskii siyaasadeed 17 September la gaaray isaga ayaa gundhigu ah waxaa kaloo jiray dokumenti ay ka soo shaqeeyeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo 16 February iyo 19 lagu qabtay Baydhabo oo isagana ah dokumenti qadiyadihii iyo ama arrimihii taagnaa ee ka soo jeediyeen xalal waxaa kaloo meesha yaalay 8 February maradii xilkii xilhayntii madaxweynuhu ay dhamaatay iyadana in laga hadlo marxaladan kala guurka ah doorashadu siday ku dhacayso iyo awoodaha dowladdu sida ay doonaan kadibna iyadoo jawigu degan yahay dadku isku calool fuyoo yahay doorasho raalli laga wada yahay la aado qof walba la yaqaana roolkiisa ama maaragtay mas-uuliyaadkiisa ay kala qaybsan yihiin arrimahaas ahayd arrimaha taagan laakiin maba laysla gaarin in ajendihii laysku afkarto madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey lagama hadli karo 8 February wixii ka dambeeyey lagama hadli karo amniga dalka anaa madax ka ah lagama hadli karo doorashada iyo say u soconaysa anaa sidaan rabo u qabanaya haddaan waxaas laga hadlayn shirka doorashada looga hadlayo wuxuu yahay anagu waa garan weynay
kas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo wareysi siiyay wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan halkaad ka dhageysanaysan waa VOA dhageystayaal qaybta kale ee wareysigaasi oo dheer waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena soo socda wareysigan oo dhameystiranna waxaad kaga boon karaysaan bogga voasomali.com
bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa shiray yeesheen kadib waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin saameynta khilaafka siyaasadeed ee doorashada dalka uu ku yeeshay adeegyadii shacabka ay ka heli lahaayeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sida lagu sheegay kulan ay xubnaha ka mid ah bulshada rayidka ee Muqdisho ay ku qabteen magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow ayaa hadaba warbixintan nooga soo diray Muqdisho
khilaafyada siyaasadeed ee la xiriira doorashada Soomaaliya waxay taagan yihiin xilli dad badan oo ku nool gudaha dalka ay u baahan yihiin samata dhin maadaama deegaanadii ay ku noolaayeen ay ku dhufteen abaara adag oo la tagay inta badan xoolihii ay lahaayeen inkastoo deegaanada qaar ay heleen gurmad kooban haddana dad badan ayaa aaminsan in cakarnaashiyaha siyaasadeed ay hor istaagi karaan adeegyadii bulshada ay ka helayeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada magaalada Muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka soconayeen shirarka siyaasadda dalka ayaa haddana waxay xubno ka mid a bulshada rayidka ay ku qabteen kulan ku saabsan sida dadka nugul gaar ahaan caruurta ay u saameeyeen arrimahan Duniya Maxamed Cali oo ka tirsana madaxda hay-adda EIDA ee fadhigeedu yahay Muqdisho kulankana lagu qabtay xaruntooda ayaa V O E-da u sheegtay in muddo 7 bilood ah oo siyaasadda lagu mashquulsanaa laga sii jeestay howlihii bulshada loo qaban jiray
dadkan abaarta hayso ay hayso muxuu ahaan coronavirus uu jiro waddankeena uu ka jiro ogtihiin heerka uu gaarsiisan yahay baahida ee jirto shaqo la-aanta ee jirto dhalinyaradii aa arkaysiin habeen walbaba tobaneeyo miis fadhinaayo banooni ama u socda ama masaajid ka soo bax lagu leynaayo war dan ma u haysiininimayo kursiyaad rabtiin kursiga ku heshiiya idinku ma haysatee annagu sidaasaanu marna aan warka ugu kululeynaa marna aan u tusnaa waayo waxaan u jeednaa 7 bilood waxaa laga sii jeestay waxyaabihii necessariga ah ama bulshada loo hadlaayay oo la rabay in loo qabto
xubnaha bulshada rayidka ee madashan jooga ayaa aaminsan in maamulada iyo dowladda dhexaba ay si hufan ugu adeegi karaan dadka kaliya marka la helo xasilooni siyaasadeed sida uu aaminsan yahay Sheekh Cumar Maxamuud Wardheere oo ka mid ahaa xubnihii shirkan ka qayb galay
fokuska lagu saaray xaaladda guud ee waddanka maanta uu maraayo xaaladda siyaasadeed gaar ahaan iyo saameynta ay ku leedahay arrimaha bulshada waxa bulshada dhan ku leedahay haday ahaan lahaayeen xaq caafimaad haday ahaan lahayd xaq waxbarasho haday ahaan lahayd xaq horumarineed waxaa si gooni ah fokuska loogu saaray saameynta ay ku leedahay caruurta agoomada darbijiifyada iyo dadka maxasta oo masaakiinta oo aanan lahayn dad u ololeeyo ama arrimahooda wax ka qabto sababkoo ah hadday siyaasadda cakirmato waxaa xirmaayo waxyaalo fara badan oo fududay lahaa in bulshada qaybaheeda kala duwan wax loogu qabto
Wardheere ayaa aaminsan in lagama maarmaan ay tahay in xal loo helo khilaafyadan maadaama mar kasta oo madaxdu ay kala fogaadaan ay dhibaatadu ku dhacayso bulshada
marka haddii siyaasadda ay waalato siyaasadda waa madaxii iyo maamulkii waay bulshada meesha laga mulayaday waalato siyaasadda ay saxnaa weeyso dalka dhan ayay saameynaysaa hadba qol walba bulshada rayid kamid ah ama qof walba Soomaali ah waxa maanta ka dhacaayo dadka siyaasiinta ka dhacaaye geefafka ah ama taariikh xumada ah way saameynayaan bulshada sidaasaa waxay keentay marka inaan anagana ka hadalno
xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa aaminsan in khilaafyada siyaasadda dalka oo hadda u muuqanaya kuwa saameynaya nolosha bulshada ay yihiin kuwa xal laga gaari karo marka loo eego qodobada la isku haya sida ay sheegtay Duniya Maxamed
hadda waxa tashan waaye oo loo maari la'ya waa siyaasi laakiin arrinta bulshada ay u noqonaysaa oo annaga aan ka midna marka si unbaan annagana go'aan unbaan ka gaari doonaa caalamkan aan la qaybsan doonaa marka hadda waxa waaye inaan annaga isku tashanno Soomaali ahaan ku tashanno inaan tallaabo oo ummadu soo bandhigno oo bre annaga bulshadeed ahaan aan soo saarno wadada markaas noo daasan balenka dambe oon rabno anagoo la kaashanayn bulshada inaan way kac ka soo siino
sida ka muuqata bulshada rayidka waxay ka walaacsan yihiin saameynta nolosha bulshada ay ku yeelanayaan khilaafyada siyaasadda ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada haddana weli lama oga goorta xal la gaarayo iyadoo dhinacyadii ku shiraya Muqdisho kulamadoodii aanay natiijo ka soo bixin Cabdiciis Barrow V O A Muqdisho
ganacsatada yaryar ee xafada Islii gar ahaan kuwa makhaayadaha cuntada ayaa sheegay in hoos u dhac uu ku yimid ganacsigooda kadib saameyn xoogan uu ku yeeshay shaqadooda bandowga 8 fiidnimo ee madaxweynaha waddankaasi ku soo rogay dhawaan ilaa 5 magaalo oo Nairobi ay ku jirto. Arintan ayaa imaanaysa xilli ay sii xoogaysanayso cabashooyinka ay dadka Kenyaanka ahi arintaasi ka muujinayaan. Wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Saameynta ugu weyn ee ka dhalatay bandowga looga hortagayo mowjada saddexaad ee cudurka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa si gaar ah u taabatay ganacsatada yaryar iyo sidoo kale dadka murqmaalka ah ee Kenya, kuwaasoo saacadihii ay shaqaysan jireen uu ku soo aaday bandowga. Ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii, gaar ahaana kuwa makhaayadaha cuntada, ayaa ka mid ah dadka dareemaya saameynta ka dhalatay bandowga, kuwaasoo hadda sheegaya in ganacsigooda uu aad hoos ugu dhacay tan iyo markii uu soo bilowday bandowga xilliga fiidkii ka bilaabanaya magaalada Nairobi. Deeqa Dowlo waa milkiilaha makhaayad cuntada laga cuno oo ku taala xaafadda Islii, waxayna sharaxaysaa sida uu shaqadeeda uu u saameeyay bandowga xilliga habeenkii ee magaalada Nairobi.
Waxaan leeyahay makhaayad baasta macaan la dhaho, marka saameyn culus ayuu nagu sameeyey bandowgan. Hadda ugu dambeysay kuraastii iyo wixii dhan waa laga jijibiyay, ma garatay. Marka askar baan ka cabsaneynaa waqtiga markii la gaaro, marka shaqadii waa yaraatay. Teg away haloo qaataa anil gudihii baqaayada laguma cuni karo cunto, dhibaatadaas ayaana haysato. Dhaqaalihii hoosu noogu dhacay maadaama oo ahaa anagoo cusub maqaayadiina ku cusub bandowgan dirtiis, wax walba ay hoos noogu dhaceen. Waxaa waaye shaqaalihii xataa lacagaan siina maadama awoodi karna awalna waa wada siin jirin lacagtooda, ma garatay. Marka saasaa jirto walaalo.
Marka bal ka war hadda suuqa see waaye dadka see waxay ka iibsan jireen bandowga ka hor iyo hadda bandowga.
Wallaahi bandowga ka hor aad ayaan u shaqaysan jirnay, lacag fiican ayaan heli jirnay. Hadda laakiin wax lacag aan helno ma jirto. Xataa shaqaalayaashii mushaaradoodii ma awoodno because of bandowgii waaye. Waxaa laba saacay noqonaysaa, laba saacadan waa la kala qararayaa. Cuntadii oo taala ayaan firinjeer ku aruurinaynaa.
Marka rajay inta laga ka qabtin in laga qaado bandowga?
Insha Allah waa ka codsanay madaxweynaha, insha Allah markuu naga qaado arkeena.
Bandowga oo bilowda habeen kasta 8 fiidnimo ee xilliga Nairobi ayaa ku eeg 4 aroornimo. Inkastoo tilaabadani ay tahay mid lagu xakameynayo mowjada saddexaad ee cudurka coronavirus oo aad uga jira gudaha dalka Kenya, haddana waxaa arintan ay niyad jab weyn ay ku keentay dhaqaalaha ganacsatada makhaayadaha, sida ay sharaxayso Aasha Xuseen oo ka mid ah ganacsatadaasi.
Mar kale lockdownka la soo celiyey waxa waa ma la qiyaasi karo qofka keliya oo saameyn ku yeeshaa noqon karo iyo qof kale oo aniga la mid oo business sameeyaba oo kaleeto. Waxay ahayd waqtigii ugu horreeyay oo yacni aan sameynaynay businesskeena oo makhaayadeena baasta macaan ni saameynta uu nagu yeeshay waxa waaye maalintii opinka sameeyneen maalintii ka horeysay oo madaxweynaha hadlo la dhagsan anaguna ka filayn inuu hadlayo wax soo sheegay. Marka waa dareemi kartaa dad badan oo casuumnay, dad madax xaran maqaayad inay maadaan wariyaalaal rabo in lagu casuumo. Marka saameynta uu nagu yeeshay waxa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karin tagaway waaye, waxay iska noqotay wixii inaan iska furano oo tagaway iskaga bilaaw nabadaan uu soo dhowyaa. Marka saameyn aad u fara badan yacni malaayiin dollar ku luntaa la yiri sanad ka hor ahayd markii saanu kala lockdownka la soo rogay. Anaga marka waxa waaye malaayiin dollar aan faa'iid lahayn hadda weynaan leenahay, maadaama macaamiil aluminiyo dad la rabi cunto inay cunaan, dadna rabi inay kasbano oo miis ay faristaan cunto ku cunaan. Marka waxyaabo badan marka uu naga hakiyay ee lockdownka laba saacadii laga dhigana waa dareen. Marka dadku dugada guriga la kala galay qof walba gurigiisa aadayaa, marka sharci dowlad si loo adkeeyo
dhibaatadan. Marka ganacsiga yaryarka ah dhibaato inta leeg bay u leedahay
walaal saameyn fara badan ay ku leedahay qof xaalayayaba mugtahay shil shil ku gudaha dad lagu jiraa. Marka waxa isku darsanina wax iska yar waa lacag la soo qaada meel raashin la soo qaada hilib la soo qaada wixii lacag deeyaal rabaa 12 saacadood oo xariir ah kuguma filno.
Muddadii bandowgan uu ka jiray magaalada Nairobi waxaa jira boqolaal ganacsatada waratada ah oo ganacsigoodii uu burburay kadib markii bandowgu uu ku soo aaday saacadihii ay ganacsatada waratada alaabaha banaanka soo dhigan jireen. Cayni Bashiir ayaa ka mid ah ganacsatadaasi.
Yaani waxa ka shaqaysaa barbaraha xijaabi iyo waxa ku gadaa cabaayado. Soo koronaha u bilaawday lockdownka noogu xiray, wax ganacsi ma lahan oo laba saac lockdownka ku igyahay. Anagana waxa firaaqo u helnaa meesha barbaraha ah laba saac wixii ka bilaawday. Soo hadda ayaantaan kuma shaqaysana madaxweynaha, waxa ka codsanaynaa inuu lockdownka naga qaado ama naga qafiifiyo.
Marka lockdownka wuxuu ku soo aaday bandowga, wuxuu ku soo aaday saacadihii aad shaqayn jirtay?
Haa, saacad xilliga anaga shaqaysana because maalinki dukaamada wada furan oo xijaabo lama hor dhigan karo, meeshii gaariyaal la dhiganayaa laba saac bacda magrib camal aan dhigana ilaa iyo afar saac asaga shaqaysan jirnay hadda marka lockdown si looga dhigo waa shaqo ma lahan meeshi oo aan la soo burnay marka wax xirfadinabo
marka hadda se ganacsigaa soo ku socdaa
ganacsi ma way jiray baayada wax naga la gadan inaa isku soo laabana hal saac ta ma fadhino 30 daqiiqo kali inta geeneyni inta ka soo celinayna waa dharka marka ma way shaqaysana
waa ma ku saameys marka la shaadaa
kharashada ana dhacday yaani wax yar ko biilan jirnay oo ijaarka ku baxsan jirnay hadda ma lahan oo meel ka keenayna ma lahan dharka saas bishii hore u soo qaadanay ilaa hadda gurigu iska yelaa iska soo qaadna waa
guddiga ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa dhawaan madaxda dawladda Kenya ugu baaqay inay dib u eegis ay ku sameeyaan saacadaha banduuga maadaama dhaqaalaha waddanka uu dhibaato weyn u geysanayo Umar Ibrahim Hussein waa hogeyaha guud ee guddiga ganacsatada suuqa Islii
rajada waa weyn tahay waxaan la qabnaa waddanka kale ayaan la qabnaa waxaan dhigi karaa dhaqaale xumana waddanka guud ahaan waa ka jirta marka inay banduugaan haday xal ay dawladdu aragtay waa sax laakiin inay sii socoto muddo dheer sii socoto macnaheedu ma keenayso oo ilaan ganacsiga naftiisi oo saameyntii oo koronaha soo bilaawday bishii March ilaa had waa socda hadii marka la yiraahdo banduugaan waa la sii dheereeyna dadka naftooda meel ay wax ka cunaan meel ay yaacna ganacsiga dadka shaqo u baahan yihiin dadka yoomiyan wax meel ka helaan ay rabaan marka waxaan leenahay rajo fiican aan ka qabnaa in dawladda ay fiiriso saameynta ganacsiga oo banduuga soo aftirto muddada ugu gaabanan leh aan rajaynayna
guud ahaan dalka Kenya gaar ahaan ilaa shan gobol oo dhawaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu banduuga la xiriira cudurka coronavirus uu ku soo rogay ayaa waxaa ka socda cabashooyin ay dadku ka muujinayaan saacadaha banduuga oo inta badan ku soo aaday saacadihii ay dadku shaqaysan jireen inkastoo la filayo in madaxweynuhu uu dhawaan dib u eegis uu ku sameyn doono saacadaha banduuga Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Dulmadii ugu horeeyay ee heer caalami ah ayaa maanta ka soo dagay gelida duuradaha ee magaalada Melbourne ee dalka Australia kadib markii garoonkaasi diyaaradeed uu xirnaa muddo bil ka badan sababa la xiriira xanuunka COVID-19 ka awgeed. Warbixin ku saabsan arintaas waxaa noo soo diray wariyaheena Australia, Ibrahim Umar Bafo.
Diyaaradii ugu horeysay ayaa saa ka soo cagadhigtay airport-ka magaalada Melbourne oo uu ka caaganaa duulimaadyada dibadda ee gobolkan yimaada, iyadoo ay daba socdaan ilaa afar diyaaradood oo kale oo wadamo kala duwan ka kala yimaada. Arintan ayaa waxaa sabab u ah kadib markii dowlad goboleedka Victoria ay dabayaaqadii bishii Maarso ay go'aamisay in duulimaadyada caalamiga ah la bilaabi doono, iyagoo sheegay inay heegan geliyeen ilaa iyo 4,000 oo shaqaale ka howlgala goobaha lagu karantiilayo dadka soo guriya noqda. Shaqaalahaas weliba waxaa la siiyey goojadii ugu horeysay ee tallaalka ka hortaga COVID-19. Haddaba gudoomiyaha jaaliyadda Victoria Faarax Maxamuud Warsame oo si dhow ula socday arintan ayaa iiga waramay go'aamadan lagu fasaxay duulimaadyada caalamiga ah waxa ay ku salaysnaayeen.
Arrimo dhowr ah ayay dowladdu sheegtay inay wax ka qabatay. Siyaasiyaha xilka Premierka Victoria mar uu hadlay maalintii horeysay waxa uu sheegay in maadaama dib u habeyn ama dib u eegis lagu sameeyay hawshan ay hadda soo dhammaatay, lana fasaxi doono duulimaadyada imanaya gobolkan oo horay u joogsaday markii xanuunkan uu ka fiday dadka soo gelaya ee hoteelada lagu karantiilo. Barnaamijkan marka dib u soo nooleynta duulimaadyada waxa uu qaabili doonaa 800 oo qof isbuuci oo statekan imanaya. Dabadeed waxaa la gaarsiin doonaa ilaa 1,020 qof isbuuci marka la gaaro 15-ka bishan.
Tiradaas aad sheegtay Faarax ma la kordhinayaa maadaama kumanaan qof ay maqan yihiin?
Tirada dadka imanaya marka mar walba waxay ku xirnaanaysaa awoodda dhammaystirka nidaamka hawo ee hoteelada ee dib u habeynta lagu sameeyay waxa loo yaqaano ventilation systemka oo ah nidaamka hawo soo gelista ama hawadu ay ku soo gasho qolalka hoteelada ugana baxdo.
فرح ومحي عبسيدة ايقبان شعب كرير فيكتوريا اندي اردهان عالمي اهلا فالصحو iyo waliba Soomaalida soo guriyo noqonaya ee lagu karantiilo gobolada kale ee dalka maadaama ay degan yihiin magaalada Tani Melbourne
een warun een shacabka gobolkan een way ka cabsii qabaan wayna ka cabsii qabi karaan in mar saddexaad ay arintan een caqabad uga timaado oo xanuunkan een COVID-19 ka uu dib ugu soo laabto gobolkan sida labadii jeer ee horeba dhacday kuwaas oo markii horeba ka bilowday dadka halkan imanaya ama u soo guriyo noqonaya in arinta Soomaalida hadaan u imaado in Soomaalidu waxay la mid yihiin in dadka kale ee soo noqonaya sida aad la socoto dalkan waa federal in sharciyada istaadiyaduna waa kala duwan yihiin waliba marka ay timaado arinta COVID-19 ka iyo qaababka ay u maareeyaan isteed walba marka in Soomaalida qaar ayaa isteedyada kale ka soo dega marka ay maqleen in gobolkan ama isteedkan aysan diyaaradi imaneyn in dabadeedna halkaas uga soo gudbo gobolkan taas oo laftigeedu mararka qaar caqabad xoog leh ay kala kulmaan
dhimashadii ugu badnayd gobolkan Victoria sanadkii hore ayaa waxa ay ka dhalatay kadib dadkii dibadaha ka soo noqday qaabkii karantiilka loogu hayay oo la sheegay in la dayacay iyadoo hadda hoteelada dadka lagu karantiilo amaankooda loo dhiibay booliiska gobolkan Victoria Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dhinacii heesaha ayaan u jilacayna dhageystayaal markana ku soo dhawaada heestan
uska dero darsan ceerino wali degin ciibiya qalo awlka iyo urdankiyo urunta iyo keedaha aqwada usaybki ayrka isa saari uska dero darsan ceerino wali degin ciibiya qalo awlka iyo urdankiyo urunta iyo keedaha aqwada bahayn bahayni aleema koruga muray balan balis alamale hadba ugato hisa shimbiru wa farah liyo luqda suuriya al aliya da hariduna agagto goda madara burahu rahu adalisi kadhiya chidama badila badi tidaun al aliya da hariduna agagto goda madara burahu rahu adalisi kadhiya chidama badila badi tidaun Osoka ubatko kuigalan darabu Obeya 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 hoy Subahdi atretuna ku asun tenuki Obeya 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 hoy Ayadi achebisa arafa isku kensimo Ilana iyo nabadisha
gudahanna dhegaystayaal idaacaddii waa naga intaas waxaa idin la socodsiinay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed barnaamijkan mid ka xiga inteen ku kulmi doono nabad galiyo
obaya 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 hoy subaxdi cadayduna ku cashuuntay nurki obaya 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 hoy ayadi achebisa ala faysku kesho ilaana iyo nabad insha Allah
إني عالم ذو